Komið sæl, ég heiti Þóra Tómasdóttir og hef umsjón með helstinu í dag. Í þessum þætti ætla ég að fjalla mann sem fyrir tveimur áratugum síðan var einn áhrifamesti tónlistamaður í bandarísku rapsenunni. Síðan þá hefur hann haldið sig að mestu bakvið tjöldin í tónlistarheiminum og byggt upp gríðarstort viðskiptaveldi. Í fyrra gaf hann svo út plötu í fyrsta sinn í 18 ár en endurkoman var líklega ekki sú sem hann ætlaði sér. Er að ræða bandaríska tónlistamanninn Sean Combs sem fleiri þekkja eflaust undir listamannanöfnunum Puff Daddy, P. Diddy eða bara Diddy. Já, Puff Daddy birtist okkur nú í nýju ljósi í heimspressunni. Aðeins vikum eftir að platan hans kom út í september voru fjögur aðskilin mál höfðuð gegn honum fyrir bandarískum dómstólum. Meðal þeirra sem kærðu tónlistarmanninn eru fyrrverandi unnusta hans til 11 ára, söngkonan Cassie og fyrrum samstarfsmaður hans, Lil Rod. Málin urðu kveikja að umfangsmikilli rannsókn bandarísku alríkislögreglunnar og einkalífi Puff Daddy. Hann sakaður mansal, nauðganir, frelsissviptingar og kynferðisbrot gegn fjölda fólks, auk brota á fíknefnalögum og vopnalögum. Fyrir páska brutu sérsveitamenn á vegum bandaríska heimavarnaráðuneytisins sér leiðin í risastórar luxusvillur hans í New York, Los Angeles og á Miami og meðan þyrlur sveimuðu yfir hústökum þeirra. Og húsleitarheimildir þær fástu auðvitað ekki nema rökstuttur grunur leiki á að brot hafi verið framin og að sönnunagögnum brotin gætu leynst á heimilunum. Fjölmiðlar í Ameríku keppast nú við að draga fram í dagsljósið grunsamlega atvik úr fortíð Puff Daddy sem gætu gefið til kynna að einhver maðkur væri í missunni hjá þessum dáða og valdamikla tónlistamanni. Til að fá betri innsýnin í líf og ítök Puff Daddy leitu við ráða hjá Árna Matthíassyni, tónlistarspekulanti Ríkisútvarpsins.
En ásakanir hann og hans líferni og hegðan, þær hafa fylgt honum eiginlega alla tíu.
Og hér Robby Kronik, rappunandi til margra ára tuga.
Þá varð Puffy á þessum tíma frá kannski svona 97 til 2005-6 og er ekki einhver áhrifamesti aðilin í tónlistabransanum.
Þetta er strákur sem mælst upp aðna á 89. áratugnum í New York og hann er svona New York, hlut af New York senunni og alltaf rosalega duglegur að prófa alls konar. Og þú veist, búin að gera alls konar, hann leggi í bíómyndum, hann haldi alls konar, kom með alls konar tónleikum og alls konar viðburðum og svo framvegis. Hann hefur verið að gera alls konar hlut, hann er opaslega duglegur og drífandi og hugmyndaríkur, en líka svona gæði sem svífst einskis. Mm. Hann gerir bara hvað sem er og er virðist svona að virka svona, hálsið blindur, þó maður er ekki að vera, ég er ekki sálfræðingu, þannig ég get ekki slegið hér fram, en hann virka þannig á mann eins og siðblindu gaur.
Já, hann sem sagt kemur á sjónarsviði 1994 og þá er hann svona, er hann að vinna bak við tjöldin sem svona A&R eins og það var kallað og er kallað og það er sem sagt aðilins á sem að svona finnur nýja tónlistamenn til að já, í fyrir hönd hérna plötufyrirtækjana til að gera þá nýjan samning. Og hann svona, fyrir hann opnast þessa dyr þegar hann byrjar að vinna með Mary J. Blige og gerir svona fyrsta hérna smáskifuna með henni og er þá að vinna hjá Uptown Records og sem að verður svo til þess að hann er nú rekin þaðan. Og á þessu tímabili þá eru menn náttúrulega, þú veist, þetta er fyrir tíma internetsins og alls og þannig að menn þurft að þekkja rosalega vel inn á þá miðla sem voru í bóði þá og þetta er náttúrulega sjónvarpið, þetta eru hérna, þetta eru blöðin og þetta eru útvarpið og útvarpið var kannski númer 1, 2 og 3 og hann svona er að vinna sér inn, hvað hefur segja, bara góð tengsl sem verður svo til þess að hann náttúrulega finnur Notorious B.I.G., Biggie. Stopna náttúrulega sitt útgáfu hérna label sem að hérna eða útgáfu hérna fyrirtæki sem að hérna heiti Bad Boy Records og hann sem sagt næri fullt af nýjum spennandi aðeins og fær með sér alls konar pródusera og svona býr til dálítið skemmtileg teimi. Biggie, 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 can't you see?
you see. Sometimes your words just hypnotize me, and I just love your flashy ways. I guess that's why they're broken, you're so fake.
Í upphafi tíunda áratugurins að það var hérna vestustrandar hiphopi var aðalmáli með hérna Death Row Records og Suge Knight sem er annar svona siðblindugur sem að stjórnaði því og Nigga's with Attitude og allt þetta og hérna þar var svona ákveðin sena sko sem að fólk þekki kannski að mann eftir í dag en svo á austurströndinni hiphop er í raun og vera frá austurströndinni svona að mestuleiti og þar kemur hann P.D.D. eða Pöftari og stopnar fyrirtæki Bad Boy Records og gerir það samning við Notorious B.I.G. Notorious Big eða Biggie Smalls já, sem er svona mesti rappari sko tónlistasögunar, hann er alveg stórkostlegur tónlistamaður og hann gerir samning við hann og gefur út plötu og þar með var hann komið sko á beinu brautina því að það var miljónablata og vakti alveg gríðilega aðtekli og settist mjög vel en hann og Suge Knight þeir fara íta undir svona þetta er náttúrulega bara markaðslegum fórsendum íta undir spennu milli austurströndar og vesturströndar og gaurar á vesturströndinni fara að dissa þá sem er á austurströndinni í rappi og það er alltaf svona móralla því að hérna þeir sem voru austurströndinni í New York og þar, þeir litu svolítið niður á hinna því að þeir voru, þú veist, svona Johnny Come Lately, þú veist, við erum aða gæðanir og þeir eru bara herm eftir okkur. Mm-hmm. Þannig að verður svona spennað á milli sem að líktar með því að Tupac er skotin, Tupac Shakur og hérna og Biggie Smalls þessi hann drepin og þetta gerist bara með minni með 5-6 mánuða millibili og þá sem sagt stekkur hann á þetta hann var byrjar að gera plötu með Biggie og gerir plötu þar sem að hérna þar sem hann fléttar sem sagt morðinu saman við gefur fyrst tvöfalda plötu með sem sagt Biggie þar sem að morðinu fléttar saman eða alls konar hljóðafletta þegar svolítið creepy að hlusta á þetta sko og svo gerir hann soloplötu hann pöftar í og sem að verður alveg ofboðslega vinsæl og ég man eftir að það var til dæmis vídeo og voru mikið spiluð hér að þeirri blötu og þar er hann að syngja morðið og sorgina og hvað hann saknas mikið og allt þetta og ok, það getur vel verið að þetta hafi verið ekta tilfinningar en fyrir mér virkaði þetta svolítið sem svona markasverkværi og virkaði svona rosalega vel að þessi plata seldist í 7 miljónum myndaka sko.
Er frægasta lagið hans I'll Be Missing You
já,
um þetta?
Já, akkurat sem er einmitt um þetta já. Sem er bara, maður bara fær tár í augunni og svo fyrir maður að segja, já, kannski verið að spila þetta með okkur Can't imagine all the pain I feel Give anything to hear half your breath I know you're still living your life after death En þannig að þannig var hann komið sem sagt, þannig var hann orðin einn af risonum í bandarískum skemmtanaðina yfirleitt.
Svo við kannski förum aðeins betur yfir þetta. Þá varð Puffy á þessum tíma frá kannski svona 97-2005-6 og örglega ykkur áhrifamesti aðil í tónlistabransanum. Og hann svona tekur rappið úr því að vera bara svona underground neðan jarðar yfir í það að verða bara mainstream eða commercial. I go on and on and on and go take them to the crib unless they bone in easy call them on the phone and Það var bara svona hans hlutverk hann var meiri svona markasmaður heldur en kannski tónlistamaður ef þú veist í kringum svona 2004-2005-2006 hann er náttúrulega fer þarna að deyta J-Lo sem að kannski enn og aftur því að þú talar sko markasetningu þarna er hann bara markasetja sjálfan sig þú veist hann veit að hún er stærsta stjarnan á þeim tíma Með því að byrja að deyta hana, þá er hann búin að koma sér svona aðeins ofar á svona
Í virðingaskalan.
Já, á umfjöllunar listónum. Og þá má ekki gleyma því heldur að mikið af þeim tónlistamönnum sem hann vann með í upphafi var hann líka að misnota því að hann fekk þá sagt, til að gera vissa hluti eða sagt, bara til að gefa út þeirra tónlist. Og nýtti sér svona þeirra, hvað ég var að segja, árangur fyrir sig.
Ég hef sá það einhvers staðar að fyrir að hitti fyrir að það var sagt, virði hans, það eru svo uppteknað þessu bandaríkjumenn, hvers virði er þessi guður, hvað var mikið bynning, var metið á miljard dollara sem eru þá meir en 100 miljardar króna sem hann hefur byggt upp í sínu veldi. Og hérna, og síðan hérna gerist náttúrulega svo alltaf með svona tónlistamenn að þeir eiga sín tíma og svo fjaraðir út og svo koma þeir aftur eður góðir og hann átti comeback fyrir einhverjum mánuðum minnum.
Já, í september.
Já, í september, já, september í fyrra. Þá átti hann comeback, nú ætla hann aldrei að eiga sitt comeback og þá er eins og það fyrir stungið á einhverjum kílum, sko, þá fer alltaf stað, sko. Mm. Og þá fer að koma fram alls konar ásakanir en ásakanir um hann og hans lífverðni og hegðan, þær hafa fylgt honum eiginlega alla tíð.
Svona séð í baksýnisspeglunum, hefur eitthvað á ferli Puff Daddy gefið að til kynna að hann sé maðurinn sem að núna teiknast upp í fjölmiðlum?
Ég sko held það var alltaf eitthvað svona, ef maður notar orðið bara svona krýpelement við það.
Eitthvað óþægilegt?
Já, þú veist, það var eitthvað sem að var alltaf bara, þetta er eitthvað skrítið, þú veist, og þegar menn eru bara vitna í eldri viðtöl það sem hann var að segja og hvernig hann var að haga sér og þá einhvern veginn svona, já, þetta var kannski mjög skrítið.
Eins og ég sagði, þetta er maður sem svífst einskis, hann er rotti, hann er ofbeldismaður. Hann hefur barið menn til hlýðni við sig, þannig að þú veist, þessi saga hefur alltaf verið til.
Og er þetta bara vitað?
Þetta er eitt af þessu sem allir vita en engin vill vita, ef maður orða sig svo. Já. Og til dæmis að frækt dæmi um það þegar hann var kærasti J-Lo, Jennifer Lopez, og hann fór með henni og rapparunum Shine. Og þau fóru á bar og þar var skotuð og byssum og löggan kemur á staðinn og Shine lendi í 10 ára fangelsi, en Pöttari, nei.
Hann labbaði.
Hann bara labbaði burtu, hann bara borgaði og allt í lagi, sko. Mm. Og þannig hefur hann komist í gegnum lífið að því hann á nóðaselum. Mm. Tímannir hafa breyst. Við sem betur fer er annað andrúmsloft í heiminum í dag en var fyrir 10-20 árum. Þannig að fólk er svona, konur eru svona óhrættir við að koma fram og tala um reynslu sína. Og leið og það byrjar að þá kemur flóðið, sko. Mm. Að því að svona kallar, þeir eru ekki bara að gera einhverju einni konu meinum æfina. Þeir hafa ekki verið að gera, hann hefur verið að stunda þetta alla sína tíð. Mm. Og það er það sem að gerðist, já, hann er að eiga sitt kompakkarna, þá kemur sér kona hann í, þú veist, hann er, nú eða þessi gaurið þá stjarnar. Nú ætlum ég að segja frá hvað kom fyrir mig. Og hann kaupir, hann borgar henni. Svo kemur önnur og hann borgar henni, en svo bara er þetta komið að boltinn var hann að velta á stað og hann getur ekki keift sér frá öllu. Og nú, sem sagt, þessi húsleit sem að gerð, menn er að tala með hann að við stunda kynlífstjónustu, hann hafi haldið partí með ríku fólki og verið með konur til þess að þjónusta þessu ríka fólki.
Þannig að og verið með myndavélar og
allt. Hann hefur verið með myndavélar til þess að safna þess að efni til þess að hafa kontroll yfir stjórnarmönnum. Já, heyrðu, ætla þú að fara eitthvað að dissa mig? Veistu hvað ég er með mynd hérna af því að ég er að gera hvað?
Þetta líkist sögunum sem fara af Epstein.
Já, þetta er, já, ég raunum verið, já.
Einn af þeim sem að hefur sakað Puff Daddy ofbeldi er fyrirverandi kærastans til 11 ára, Cassie, sem var líka tónlistakona og fyrirsæta algjörskvísa. Og hún kemur fram með yfirlýsingu fyrir dómi og segist loksins vera tilbúin til þess að segja sögu sína. Daginn eftir er gerð dómsátt við Cassie.
Þetta er dæmigert. En hann getur ekki keift alla frá sér, sko. Það er bara þannig.
Endur kom hans í september í fyrra.
Já.
Heldur að hún hafi farið á þann veg sem hann óskaði sér?
Nei, ég held nefnilega af því að hann, sem sagt, hann var rosa mikið bara svona bak við tjöldin. Menn voru ekkit mikið að spá í honum, þú veist, hann var þarna kannski ykkur stærinn á milli, en menn voru ekkit endilega velta sér fyrir hvað hann var að gera. Út frá þessari nýju plötu og þá einhvern veginn urðu til svona þetta, bara þessi staða sem hann er í dag, sko.
Hversu stór var Sean Combs áður en þessar nýju sögusagnir koma svona hressilega upp á yfirborðið?
sko hann, náttúrulega hans frægðarsól var nýin að stórum hluta eins og gengur en eins og ég segja, hann átti eignir upp á milljarðdólara og hann átti sem sagt veldi, skemmti yðnaðar veldi og gat ráði því hver var frægur og hver fekk að spila hér og þar og svo fram með þess, vegna þess að hann var á yfirborðinu, já, þá var þessi ríki góði gæi, sko, en undir niðri var hann með alls konar þræði og tengingar, þannig að hann stjórnaði meira á minna því sem hann vildi þarna í tónlistalífinu svartra, eða tónlistalífi litra í Bandaríkjunum, já, sérstaklega Austurströndinni, hann réði því sem hann vildi.